Бүгін Татарстан рәйісі Рүстәм Миңнеханов, Бірдәм энергетика системасы операторы акционерлар җәмгыяте идарәсе рәйсе Федор Апачи белән очрашты. Очрашу республика хөкүмәте йортында узды. Республиканың энергетика системасын үстерү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Рүстәм Миңнеханов билеп үткәнчә, республикада Идел буендагы һәм илдәге иң зур энергетика системаларының берсе эшли. Электр энергиясын төп кулланучылар Татарстанның зур сәнәгать предприятиеләре. Алар 2022 елда ышанычлы үсешкә иреште. Энергетиканы үстерү республика өчен киләчәктә истинлекле юнәлеш. Безнең бурыч төбәкнең энергия системасын үстерү, кулланучыларны ышанычлы энергия белән тәэмин итү. Без киләчәктә дә актив хезмәттәшлеккә омтылабыз. Бердәм энергетика системасы операторы идарәсе белән эшлекле элемтәләр бар, диде Рөстәм Миңнеханов. Федор Апачи республика җитәкчелеге һәм энергетика компанияләре тырышлыгы белән Татарстан энергетика системасының тотрыклы үсешен билгеләп үтте. Генерация һәм шелтәр инфраструктурасын үстерү буенча проектлар даими тормышка ашырыла. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан дәүләт энергетика университетының бер корпусында урнаштырылган энергетиклар мемориалына чәчәкләр салды. Бу хакта ул үзенең Телеграм каналында язды. Бүген без Казан дәүләт энергетика университетында цифрлы үсеш ассоциациясе утырышын уздырабыз. Вакыйгалар башланыр алдыннан Бөек Ватан сугышы вакытында фронтларда эшләгән, шулай ук тылда энергетика тотрыклылыгын тәэмин иткән энергетиклар истәлеге хөрмәтләнде, дип язды ул. Рөстәм Миңнеханов мәгариф учреждениесендә һәйкәл ачу турындагы карарны яхшы дип атады. Студентлар геройларны белергә һәм аларга тигезләргә тиеш. Без ватан геройлары белән горурланабыз, дип имак асады Татарстан рәисе. Россия президенты Владимир Путин указы белән Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Рамиль Товкатуллинга Россиянең атказанган артисты дигән мактаулы исем бирелде. Дәүләт башлыгы имзалаган документ хакыкый мәгълүматның рәсми интернет порталында чыкты. Актер илебез мәдәниятен һәм сәнгатен үстерүгә керткән өлеше күп еллык нәтиҗәле эшчәнлеге өчен билгеләп үтелде. Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Искәндәр Гиниятуллин торак коммуналь хуҗалык өлкәсендәге казанышлары һәм күп еллык намусы хезмәте өчен Россиянең атказанган торак коммуналь хуҗалык хезмәткәре исеменә лаек булды. Казан дәүләт энергетика университеты ректоры Эдвард Абдуллаҗанов 2-нче дәрәҗә ватан алдындагы казанышлары өчен орден медале белән бүләкләнде. 2022 елда Казанның Совет районы территориясендә 43 йорт капиталь ремонтланган. Быел эшләр 44 йортка һәм 13 меңнән артык кешегә кагыла. Безнең ишек алды программасы буенча 20 меңнән артык кеше яши торган 61 ишек алдында эшләр алып барылган. Быел тагын 51 ишек алды цикләндерелә. Узган ел районда 27 километрдан артык юл ремонтланган. Масштаблы проектларның берсе Вознесение тракты төзелеше. Тиз хәрәкәт өчен монда 2 тоннель, 3 җир асты һәм 1 җир өсте җәйрүләр юлын төзү каралган. Вознесение тракты буенча тәүлегенә 140 меңнән артык автомобиль уза алыр дип планлаштырыла. Шулай ук 2025 елга билгеләнгән планнарда Әмәт магистраленнән алып Җиңү проспектына кадәр төзелешнең 1-нче чиратын тәмамлау. 6 полосалы трактның гомуми озынлыгы 12 чакрымга якын. Казанда Украинадагы махсус хәрби операциядә катнашкан Росгвардия хезмәткәрләрен бүләкләделәр. Росгвардияның Идел буе округы командующиенең хәрби сәяси эш буенча урынбасары генерал-майор Алияр Абдуллаев махсус хәрби операциядә батырлык күрсәткән хәрби частьләр хезмәткәрләренә дәүләт бүләкләрен тапшырды. Хезмәт бурычларын үтәгәндә батырлык, кыюлык һәм фидакарлык өчен хәрби хезмәткәрләр батырлык ордены, 4-нче дәрәҗә Георгий тәресе, 2-нче дәрәҗә ватан алдындагы казанышлары өчен орден медале, батырлык өчен Суворов һәм Жуков медальләренә лаек булды. Бүләкләү тантанасында Казанның 35-нче лицей кадетлары да катнашты. Татарстан башкаласында май аенда узачак Россия Ислам дөньясы Казан саммит форумында катнашучылар өчен төп юнәлешләрнең берсе икътисад, сиясәт, туризм һәм мәдәниятдә халыкара хезмәттәшлекне активлаштыру. Бу хакта журналистлар белән узган брифингта Татарстанның инвестиция үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миндуллина хәбәр итте. Программа тректлар, түрлі темалар бойынша формалаштырылған. Бірінші зор тема – халықара қызметтешілік. Шет ел елшілері білен традицион ұшырашулардан тыш, қызықлы сессиялерде болар деп күтәбіз. Мәселен, Татарстан Дәулет архиві білен бірге Россия һәм ислам елләренең ғымуми тарихы бойынша сессия әзірлейбіз деп білебітті Миннуллина. Россия фарсы култығы форматында парламент таратыңлаулар да уздырыға планлаштырдылар. Оларда ислам елләрінен депутатлар, шылайық оларының Россиядегі коллегалары қотнашыр деп көтіле. Бүгін ғашықлар күні, шулың айдан түрлі шаралар ұйыстырыла. Кешке яқта әлмәтінің панорама сәуде өзегінде «Мәхәббәт формуласы» деген томаша әзірләне. Анда активистлар, яшүспірлер, педагоглар, білгішлер жәліп етілген. Мәйданшық әлігі темінің фотозумасы бұлан безелген. Шулайық зур кушаклар, артистлар, аниматорлар булачак. Гашыклар бәйрәменә багышланган кишегә баручыларны хатлар алмашу, уеннар, музыкаль конкурслар, популяр артистлар чыгышлары көтә. Яңалыклар чыгарылышының ахырында хатыр эше турында. Иртәгә 15 февраль шәршәмбе көнне болытлы һава, бераз кар явуы, аерым районнарда буран көтелә. Көньяктан талгын җил. Һава температурасы төнлә 8 градустан алып 13 градуска кадәр, көндез 4 градустан алып 9 градуска кадәр салкын. Юлларда бозавык. Атмосфера басымы тирәк кимеш баганасының 751 миллиметрын тәшкил итә.